Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig dito sa ating radyo ngayong araw na ito. Magandang Huwebes at magandang araw po sa ating lahat.
Okay, marami nang nakaplano para sa Australia Day dyan sa Adelaide.
Oo, pero itong siste. Kasi malamang na ilang mga selebrasyon na pangpamilya o kaganapang pambata sa Australia Day ay maaring makansela o mapostpone dahil sa forecast na temperatura na 38 degrees Celsius. Mm. Ang mga wineries na kasali sa Adelaide Hills Crush Festival ay nagkansela na nga ng may mahigit sa 15 mga nakaplanong kaganapan. So, ganyan kainit, ganyan basa din ba sa Sydney?
Oo, halos pareho tayo.
Eh, sa Tea Trigali naman, ang slip and slide event na nakasama sa programa para sa mga bata ay na-reschedule ng mas maaga dahil sa init. Ang City of Charles Sturt ay nag-postpone ng kanilang Movies Under the Stars. Ang City of West Torrens ay nag-cancela ng kanilang All Together Now Festival. At sa Salisbury naman, ang kanilang naka-schedule na Australia Day Family Picnic ay lubusan ng kinansela. Ayon kay Tom Beck, Senior Forecaster ng Bureau of Meteorology, ang mainit na temperatura ay talagang nakatalang siguradong mangyayari. Samantala, sa kabila ng init ng panahon, anako, matutuloy pa rin ang Australia Day Cricket kung saan ay maglalaban ng Australia at England sa may Adelaide Oval. Lahat ng mga grandstands ay may naka-install ng mga electric fans habang ang St. John Ambulance Service at mga volunteers sa Red Frogs ay nakaantabay ding nakasama sa mga manonood ayon kay Darren Chandler na siyang otoridad sa stadium management. Ayon pa kay Ginong Chandler, ang nasabing palaro ay pang-araw at gabi naman kung kaya kalahati ng palaro ay nasa ilalim ng mga ilaw. At kung sa mga manlalaro naman, sila ay mga elite athletes na nasanay sa mga iba-ibang kondisyon ng panahon at mayroon din naman silang angkop na mga break time kapag mainit ang panahon. Balita natin mula sa Port Lincoln, South Australia, na pag-alaman na isang bloke ng lote na may sukat na 855 square meters sa 12B Smith Street, Port Lincoln ay pinagbebenta ng may-ari na ang kabayarang hinihingi ay bitcoins o cryptocurrency. Hmm. Ako, ikaw, Louie, sumali na rin ba yan?
Wala ako yan.
Okay. Ito ang kauna-unahang real estate property sa ganitong transaction na cryptocurrency ang gagamiting pambayad. Ang bitcoins o cryptocurrency ay perang digital na ginagamit sa electronic transactions at ito ang naka-encrypt na mga unit ng pera sa pangalan ng may-ari at ang operasyon ng exchange o pagpapalakad dito ay malaya o independent sa Bangko Sentral ng isang nasyon. Ang nasabing bloke ng lote na ibinibenta ay galing sa dead estate o pag-aari ng taong namatay na ibinibenta ngayon ng mga anak. Ang lote ay binibenta sa halagang $79,550 hanggang $87,500 sa perang dolyar at kung ang pambili ay bitcoin, ang halagang hinihingi ay $100,000 na bitcoins. Ang kasalukuyang value ng bitcoins ay pabago-bago at ang kahapon na presyo ay 13,680.12 Australian dollars.
Dati, ayan. $500 lang yan.
Oo nga. Naku, kung meron lang sana akong example, nag-gamble na.
May balita naman tungkol sa paggagamot.
Ay, ito. Oo, isang mananaliksik sa South Australia ang nagpapasimuno ng trial sa medisina kung saan ay pagsasabihin sa eksaminasyon ng heart disease screening at breast cancer screening. Ang nagtulak sa pananaliksik na ito ay ang kasalukuyang tumataas na bilang ng mga babaeng nagkakaroon ng heart disease o sakit sa puso. Napagalaman na ang mga babaeng may sakit sa puso ay 3 beses na mas nakakarami kaysa mga taong may sakit sa breast cancer ayon kay Ginang Peta King, project manager ng SAMRI or South Australian Health and Medical Research Institute. Nais na ginang Peta King na isasagawa ang recruitment para sa trial nitong Marso na. Base sa mga pag-aaralan ng naisagawa, ang calcification ng mga arteria sa mga dibdib na lumalabas sa mammograms ay maaaring indikasyon ng kaparehong problema sa puso. Pag sinaalang-alang ang kaalaman na ito sa pagsasagawa ng eksaminasyon ng blood pressure at cholesterol, ito ay makakatulong sa mga babae upang makagawa ng preventative steps bago magka-problema ng atake sa puso at gayon ding makadesisyon sila ng pag-prioritize ng dual concerns sa mga nasabing kondisyon na parehong nakakasagabal sa kalusugan. Ayon pa kay Ginang Peta King, mataas ang prevalence sa sakit sa puso sa mga lalaki pagdating sa edad na 45 hanggang 65, subalit kapag ang babae ay pumasok na sa edad ng menopause, pareho na ang porsyento nila sa panganib na dala ng sakit sa puso.
Okay. Ano naman ang balita sa politika?
Ay, ito. Itong medyo interesting kasi malapit na naman ang election, di ba, nitong Marso na. Yeah. Kaugnay sa darating na election sa Marso, isang consehel sa Salisbury ang nanghamon sa lahat ng councils sa South Australia na magsagawa ng travel expense report sa publiko, at ito ay kaugnay din sa plano ng oposisyon na sinuportahan ng Premier. Ayon kay Councillor Beau Bragg, nais niya na ang Salisbury ang magpapasimuno sa gawing ito, at plano niyang magsumite ng formal na notice of motion sa darating na meeting ng council. Kapag ang motion ito ay maaprubahan, lahat ng gastos sa travel at credit card expenditures ng mga naibotong miyembro sa council ay makikita at mauusisa online. Tumutugma ang motion ito sa proposisyon ng Partido Liberal sa Estado na gawing nasa kaalaman ng publiko ang mga travel expenses ng mga councilors. Ang proposisyon ay kasunod ng pagkakadiskubre ng ombudsman na si Ginoong Wayne Lines sa isang mayor sa isang rehiyon dito sa South Australia na nagsagawa ng hindi tama sa kanyang pagsagawa ng negosyo habang siya ay nasa biyaheng pinondohan ng council. Ayon kay Councillor Bragg, opportunity na ito ng lahat ng mga local na sector para ipakita sa publiko na wala silang itinatago sa pamamagitan nga ng pagpatibay ng accountability at transparency. Ayon naman kay Ginang Lorraine Rosenberg, President ng Local Government Association, ang LGA ay susunod sa alimang mga relevanteng alituntunin. Sabi naman ni Councillor Bragg na tama nga na may mga biyaheng may benepisyo para sa mga taga-buis o mga taxpayers, kung kaya ang karagdagang scrutiny ay pangdiskurahe ng wasteful spending o walang saysay na paggastos.
Meron pa tayong ibang balita?
Ito na ang huli. Nangako si Premier Jay Weatherill na magbigay ng isang malaking karagdagang pera para sa rehiyon, at naglunsad siya ngayong linggo ito ng bus trip na pangangampanya para sa kanyang state election campaign sa Outback. Ang partido manggagawa ay nangako ng 150 million regional development fund para sa darating na dekada kapag siya ay ma-re-elect nitong darating na eleksyon nitong Marso. Ang kandidato naman mula sa Partido Liberal na si Ginoong Marshall ay nangako ring magbigay ng 150 million regional growth fund para sa dekadang darating, at ito ay para pang-suporta sa mga oportunidad na pang-ekonomiya at para ma-empower ang mga komunidad. Ang schedule na puntahan ni Premier Weatherill ngayong linggo ay ang mga townships ng Clare, Port Pirie, Corn, Port Augusta, Wayala, Tambi Bay at Port Lincoln bago siya bumalik sa Adelaide bukas. Lumalabas na pangatlong pwersa sa Ginoong Nick Senkon ng SA Best sa paghahamon sa pwesto ng pagka-premier. So ayan ang kabuuan ng ating balita ngayong fortnight na ito, Louie, at sa mga kababayan natin. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat mula sa SBS Filipino Adelaide.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Adelaide.